Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមានអ្នកជាប់ឃុំច្រើនជាងទាន់ដិតនិងខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងបើទោះជាពន្ធនាគារខ្វះខាតធនធានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈមានករណីឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រព័ន្ធពន្ធនាគារកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្រោមស្តង់ដារដោយខ្វះអនាម័យនិងមានអ្នកជាប់ឃុំកកកុញក៏ប៉ុន្តែតុលាការនៅតែបន្តបញ្ជូនអ្នកជាប់ចោតយកទៅឃុំឃាំងខ្លួនបើទោះបីជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាបទល្មើសខ្លះមិនគួរត្រូវឃុំឃាំងក៏ដោយក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយការកកស្ទះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាប្រព័ន្ធពន្ធនាគារកម្ពុជាបានក្លាយជាឧបករណ៍ដែលគណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់លោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាង 70% នៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជិត 40,000 នាក់នៅកម្ពុជាគឺជាអ្នកដែលរងចាំសាលក្រមស្ថាពរនិងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែត្រូវជាប់នៅក្នុងទីដែលខ្វះអនាម័យនិងណែនចង្អៀតដោយអ្នកទោសនានាដែរនេះបើតាមការបង្ហាញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងទិន្នន័យពន្ធនាគារចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសនិងរងចាំសាលក្រមស្ថាពរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនខ្ពស់ខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងប្រទេសវៀតណាមមានតែចំនួន 12% ប្រទេសថៃមាន 17% និងឥណ្ឌូនេស៊ីមាន 19% នេះបើតាមអង្គការ World Prison Brief ដែលតាមដានលើទិន្នន័យអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកក្រសួងយុតិធម៌បានដាក់បន្ទុកលើចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់នេះទៅលើការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនិងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដោះស្រាយចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2020មកលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ពីព្រោះជាគោលការណ៍ច្បាប់ជាទិដ្ឋភាពចែកទេតើកាលណាដោះស្រាយភាពកកស្ទះសំណុំរឿងព្រមទាត់នឹងដំណើរការបានទៅលឿនវាចូលរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំទាំងអ្នកដែលមានសាលក្រមស្ថានភាពហើយទាំងអ្នកដែលឃុំខ្លួនប្រសិនរងចាំដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ
គឺត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020គឺតុលាការដោះស្រាយបានចំនួន35,100នៃសំណុំរឿងព្រមទាន់ចាស់ជិត40,000ដែលបានកកស្ទះហើយត្រូវជា 89% នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រកាសថាយុទ្ធនាការនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះនេះជាការពន្យារបន្ថែមពីផែនការដើមដែលត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបើការអនុវត្តមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយនៅក្នុងច្បាប់ក៏អាចជួយសម្រួលបន្ទុកលើពន្ធនាគារផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាគោលការណ៍អន្តរជាតិគឺយកជាគោលការណ៍សេរីភាពនៃជនជាប់ចោតហើយនៅក្រមព្រំដែនក៏គេចែងដែរថាត្រូវគិតពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃជនជាប់ចោតបើន័យថាការជ្រើសរើសនៅក្រៅឃុំណាបរិហារតាមនោះជាជាងការគ្រប់ខ្លួនប៉ុន្តែការអន្តរវត្តវាហាក់ដូចជាមានទំនោរខុសគ្នាអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាការឃុំខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវាបើជាភាពជាតិដែលលឹះលុបតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនឯអ្នកឃុំខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ពីព្រោះការជាតិដែលខ្លាំងពេក
បើទោះបីជាមានការខិតខំកែប្រែយ៉ាងណាប៉ុន្តែស្ថានភាពពន្ធនាគារកម្ពុជានៅតែមិនល្អប្រសើរនៅឡើយ អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះភាពចង្អៀតណែននៅតែដដែលបើទោះបីជាឃើញថាមានការកែលម្អមានសង្អាគារបន្ថែមខ្លះក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយលោកអំសំអាតបានថ្លែងបន្ថែមថា
ក្នុងថ្មីៗក៏យើងឃើញមានយុទ្ធនាការពន្យឺតនីតិវិធីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តក៏ដោយក៏ភាពចង្អៀតណែនហ្នឹងក៏មិនអាចតែបន្តបានដែរនៅដល់ពេលនេះបាទ
បើទោះបីជាមានកង្វះខាតកន្លែងដាក់អ្នកទោសនិងកង្វះអនាម័យប៉ុន្តែវានៅតែជាកន្លែងដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបាត់សម្លេងអ្នករិះគន់និងអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងបើទោះបីជាកំហុសឆ្គងតែទួចក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកត់ត្រាថានៅពេលនេះមានអ្នកទោសនយោបាយចំនួន75នាក់ក្នុងនោះជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមានដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអមសំអាតនៃអង្គការលីកាដូក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដូចខ្ញុំការអត្តកោរបស់ខ្ញុំបើសិនជារឿងការគំរាមប្រហាសហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងបើគាត់មានទំនោរនយោបាយទៅគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមអ្នកដែលការពារបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាការគំរាមប្រហាសការចាប់កាន់ការគំរាមហ្នឹងធ្វើទៅដោយគ្លៀនទោះបីជាមានការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងកម្រឃើញមានការអនុញ្ញាតនៅក្រៅឃុំណា
លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកខឹមភៀណាអាយុ54ឆ្នាំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុយញងកុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពពន់និងគម្រោងមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីត្រីចាប់ខ្លួនមកសំណុំរឿងរបស់លោកនៅមិនទាន់ត្រូវតុលាការយកមកកាត់ទោសនៅឡើយទេហើយតុលាការក៏បានបដិសេធការសុំនៅក្រៅឃុំជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកដោយសារតែលោកមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួននិងកង្វះអនាម័យក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
ប៉ះពាល់ហើយផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហ្នឹងហើយណាមួយគាត់លើឈាមខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពគាត់ណាលោកគ្រូ
លោកស្រីសុកបូលីម៉ាក៏បានត្អូញត្អែពីការលំបាកជីវភាពចាប់តាំងពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងលោកស្រីត្រូវបានគេបញ្ឈប់ការងារជាអ្នកបម្រើភេសជ្ជៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដោយសារតែការចេញមកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
បាក់មែនតើហ្មងបាក់ដល់ថ្នាក់ដាសុំបងប្អូនខាងគាត់ខាងខ្ញុំអីចឹងណាបាក់អាណាមើលកូនជាពាក់តនីគាជាពាក់អីភាគគ្រូហើយរត់បានទៀតបាក់មែនតើសំបីរកការងារធ្វើគេបាត់ទៅរកការងារធ្វើក៏លំបាកដែរយើងអ្នកខាងនឹងគេមិនទទួលយើងហ៎គ្រូ
អតីតមេដឹកនាំសកម្មជននិស្សិតមួយរូបគឺលោកសួងនិពន្ធត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសអស់រយៈពេលជាង4ខែមុនពេលដល់លែងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសារតែលោកបានចូលរួមសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី3នៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកសួងនិពន្ធបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពពន្ធនាគារថា
បើនិយាយអំពីបញ្ហារស់នៅក្នុងគុកគឺវាមិនស្រួលទេវាវេទនាណាស់ព្រោះគេបើកឲ្យយើងតែ3ទឹកគេបើកគំហុំឲ្យតែ3ទឹក3ទឹកបដោយ2ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យយើងគេងហ្នឹងណាបាទទី1ហើយទី2ការរស់នៅណែនតាន់តាប់ទី3គឺអត់មានខ្យល់អាកាសអត់ថាចង់និយាយថាអត់វាអត់មានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អគឺវាហប់បាទហើយទី4ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺយើងមុជទឹកតាពាំងទឹកល្អគូដូចត្រីដែងអញ្ចឹងណាបាទគឺយើងមុជទៅវាល្មោះវាស្ពាបវាយើងហ្នឹងថាវាវេទនាមែនទេដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងហើយទី5ហ្នឹងគឺវិសុសកម្មវិសុសកម្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតល្មោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខឹងលកជាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអីជាដើមទៅ
លោកសួងនិពន្ធបានបន្ថែមថាក្នុងបន្ទប់ដែលមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រគ ឺមានដាក់មនុស្សពីជាង20នាក់ដល់ជាង30នាក់ហើយពួកគេត្រូវដេកផ្អៀងនៅពេលយប់តុលាការបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានភៀសខ្លួនចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីរងការគំរាមកំហែងសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះលោកស៊ូងនៀពាន់កំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសស្វីសប៉ុន្តែនៅតែមានសបិនអាក្រក់ម្ដងមកកាលពីការជាប់ពន្ធនាគារនោះ
អឺយើងបើពេលខ្លះសម័យបាទយល់សពអីចឹងទៅឃើញថាខ្លួនឯងរត់ពេញគុកគេទិញចាប់គេទិញអីគេទាត់គេធាក់គេជន់កកប់ខកកប់អីចឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំយល់សពទេក៏ប៉ុន្តែនៅភ្នាក់ពីការយល់សពមកវិញគឺយើងបានធូរទ្រូងទៅក៏យើងគិតថាយើងលែងគិតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពសៅមងហ្នឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវការរឿងឃាតកម្មលោកកែមលុយបន្តទៀត
ក្នុងការតវ៉ាពីពន្ធនាគារដែលមិនធ្លាប់មានមួយគឺសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមួយរូបគឺកញ្ញាឈឿនដារាវីបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនដោយសារតែបានកោសក់ចោលក្នុងពេលដែលការសុំនៅក្រៅឃុំជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបដិសេធរូបភាពរបស់នាងដែលមានភ្ជាប់សារទទួលពលរដ្ឋឲ្យក្រោកឡើងស្រុកគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញត្រូវបានចែកចាយជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមកញ្ញាឈឿនដារាវីត្រូវបានចោទពីបទញុយញងឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែការចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅពេលដែលអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតុលាការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែមានទ្រព្យធនឲ្យមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្រៅឃុំបានលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថា
ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺជាអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមដែលគាត់ពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមតាន់ណាអញ្ចឹងបានសំណុំរឿងខ្លះហេតុអីក៏ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសំណុំរឿងខ្លះហេតុអីក៏មិនឃុំខ្លួនអាហ្នឹងគឺចៅក្រមគេមានតម្លៃទៅលើលក្ខខណ្ឌទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងនីមួយៗវាមិនអាចដូចគ្នាសំណុំរឿងមួយទៅសំណុំរឿងមួយគឺថាប្រៀបធៀបឲ្យអនុវត្តដូចគ្នាបានទេ
មន្ត្រីពន្ធនាគារបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅតែមិនទាន់ដល់កម្រិតបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តាមពិតទៅដើម្បីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជួបជុំគុំក៏ដូចជាការធ្វើកម្មវិធីអបរំកែប្រែសន្តិសម្បទាចំនួនដែលយើងអាចធ្វើដោយដូចថាមានប្រសិទ្ធភាពណាការងារយើងមានប្រសិទ្ធភាពតរតែសមមាត្រទៅនឹងចំនួនត្រីយើងសមរម្យហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងដែលទុកបានតាអញ្ចឹងតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំនួនដែលសមរម្យបំផុតនៅពេលនេះគឺប្រហែលបានក្រោម 20,000 មកហ្នឹងល្អបានក្រោម 20,000 ហ្នឹងត្រីខ្ញុំក៏ត្រួតធ្វើការទាំងការងារសន្តិសុខទាំងការងារអប់រំកែប្រែសន្តិសុខទាំងការងារគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាពជួយជនជាប់គុំ
លោកសាវណ្ណាបានបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានសារក្រមស្ថាពរតែ 27% នៃអ្នកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន 39,200 នាក់ហើយគ្រាន់តែអ្នកត្រូវឃុំខ្លួនរងចាំសវនាការមានជាង 17,200 នាក់ដែលត្រូវជា 43% ក្រៅពីនោះជាអ្នករងចាំសារក្រមស្ថាពរដោយសំណុំរឿងនៅកោះជាប់ក្នុងនីតិវិធីប្រកបដោយការិយាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនុតសាវណ្ណាយល់ថាយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានជួយដោះស្រាយភាពកកកុញនៅក្នុងពន្ធនាគារបានខ្លះដែរ
ដោយសារលទ្ធផលនៃការកាត់ខំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការដែលគាត់ប្រកាសគោលការណ៍ថ្មីហ្នឹងគឺកិច្ចការបញ្ជូនមនុស្សឃុំនៅពន្ធនាគារហ្នឹងវាចំនួនហ្នឹងវាអត់កើនទេតែប៉ុន្តែបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាប្រហែលជា75,000នាក់ហើយមកដល់ពេលនេះណា
អតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបាសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុទ្ធធរនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសនេះនិងការសម្លាប់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយក្នុងពេលកន្លងមកគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាក់ស្បាត មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ទេដោយសារតែការចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារភ្លាមៗដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមថា
ជាងអត្តវើនេះបើយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនគិតគូរមិនរកដំណោះស្រាយណាស់ទេរបបហ្នឹងវានឹងបន្តរហូតអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកមួយចលនាមួយនេះគឺចលនាប្រចាំសន្តិភាពហ្នឹងក៏វាចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យឈានទៅបញ្ចប់រឿងហ្នឹងដែរបាទព្រោះយើងបើកាលណាយើងឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់ភិកច្រើនគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់មិនហ៊ានចេញដើរទៀងទាជាចំហទេប៉ុន្តែគាត់ឈឺចាប
់យុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុទ្ធធននៅកម្ពុជានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកក្កដាមកដោយគណៈកម្មការបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដែលបានស្រាប់ទៅហើយដែលមានដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធីលោកជាវិជានិងតារាភាពយន្តគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាដើមយុទ្ធនាការនេះមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាចំនួន76,000នាក់ត្រឹមខែមីនានេះសម្រាប់ការស្នើឲ្យចុះហត្ថលេខាលើញត្តិតាមអនឡាញទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការចងក្រងឯកសារពីជនរងគ្រោះទាំងនោះនឹងការសិក្សាពីលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនៅក្រៅប្រទេសអាចប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការក្នុងប្រទេសដែលពួកគេស្នាក់នៅផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាវានឹងនាំឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីដើមខែមីនានេះកម្មការិនីម្នាក់នៅរោងចក្រ W&W Garment ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបើករថយន្តឲ្យជនជាតិចិនកម្មករនៅរោងចក្រ W&W Garment បានផ្ដល់ការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចំពោះការទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងបន្តទៀតក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនរជននរគ្នាពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ព្រោះយើងអត់ទុកចិត្តដែរនឹងអ្នកណាមានមេរោគហ្នឹងនឹងអត់ព្រោះយើង
រោងចក្រ YNW Garment ស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានអគារសម្រាប់កម្មករធ្វើការជា2ទីតាំងដែលមានខ្លោងទ្វារធំជាប់នឹងផ្លូវស្ពុះទៅរង្វង់មូលគួរស្រូវมันមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទេប៉ុន្តែទីតាំងផ្សេងដែលកម្មករត្រូវឆ្លងថ្នល់ពីទីតាំងដែលមានខ្លោងទ្វារធំនោះមានអាគារមួយត្រូវបានផ្អាកមិនឲ្យកម្មករប្រមាណ700នាក់ធ្វើការព្រោះមានកម្មករជាស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19ក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងក្នុងចំណោមកម្មកររបស់រោងចក្រដែលបានដំណើរការជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមកម្មករក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលោកសេកណាតអាយុ39ឆ្នាំជាកម្មករដែលស្ថិតនៅទីតាំងដែលមានអាគារដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះបាននិយាយថាកម្មករបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងពេលមុនតែកិនការពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដោយទឹកអកល ដើម្បីការពារខ្លួនមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅពេលដើរចូលកន្លែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មករដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះថាបើបានវ៉ាក់សាំងមកចាក់ឲ្យកម្មករនោះស្ថានភាពឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 របស់កម្មករនឹងមិនផុយស្រួយខ្លាំងទេ
បាទខ្ញុំគួរឲ្យគិតដែរបងព្រោះយើងឥឡូវវាថាមានអ្នកទប់មេរោគនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរឲ្យគាត់រត់គាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យយើងឆាប់ឆាប់នឹងល្អជាងព្រោះកម្មករយើងមិនមែននៅក្នុងរោងចក្រនឹង24ម៉ោងយើងទៅផ្ទះរៀងខ្លួនងាយឡើងទៅផ្ទះដឹងណាដើរលេងនឹងណាអត
់កម្មករម្នាក់ទៀតដែលឲ្យឈ្មោះត្រឹមថា D ព្រោះខ្លាចគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្មករជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្ទាន់ឬយ៉ាងណានោះដោយមានពាក់ម៉ាស់ជាប់នឹងមុខកម្មកររូបនោះនិយាយថា
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងសម្រេចលើរដ្ឋាភិបាលយើងទេបងព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងគេគិតគូរឲ្យបានឆាប់ឆាប់បើតើល្អសម្រាប់កម្មករហ្នឹង
សម្រាប់លោកផុនសុផាអាយុ20ឆ្នាំដែលជាកម្មករម្នាក់ទៀតមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេក្រុមហេតផលថាវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានសុខភាពមិនរឹងមាំ
ប្រហែលអត់ចាក់ដែរបើលឺគេថាវាចាក់ទៅក្តៅខ្លួនហើយបើយើងនៅកន្លាំងខ្សោយអាចស្លាប់បានទៀតចាក់នៅខាងនោះ
កម្មករវ័យក្មេងរូបនេះនិយាយថាកម្មករផ្សេងទៀតក៏មិនចង់ទទួលវ៉ាក់សាំងដែរព្រោះពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថាអ្នកដែលមានសុខភាពមាំទាំទើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
ខាងគាត់ដូចអត់មានចិត្តណាគេចង់បានផងអញ្ចឹងវិញព្រោះបើគាត់ថាលឺគេថាចាក់ទៅវាក្តៅខ្លួន30ម៉ោងអីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយណាមួយពួកគាត់ធ្វើការនៅនឹងវាអត់ស្ូវមានកម្លាំងពេញគេថាតើកម្លាំងពេញ 100% បានគេឲ្យចាក
់បើតាមការសម្ភាសកម្មករមួយចំនួននៅរោងចក្រ YNW Garment ស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅផ្នែកបោកគក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ស្ពានថ្មលោកឈឹមរាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានយកទៅព្យាបាលហើយស្វាមីរបស់គាត់ក៏ត្រូវគេយកទៅធ្វើចតាលេសាកម្មករនិយាយថាទៅកែរោងចក្របានសម្រេចបិទអគារដែលស្ត្រីមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ធ្វើការជាមួយកម្មករប្រមាណ700នាក់ផ្សេងទៀតពួកគេថាអគារដែលបិទចោលមួយរយៈដើម្បីទទួលការសម្អាតមេរោគពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាលោកសេកណាតបង្ហាញពីបំណងចង់សម្រាកពីរោងចក្រដែរនៅពេលទីតាំងដែលលោកធ្វើការនោះមានអគារដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបន្ថែមថាការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រទាំងស្រុងច្រើនជាងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតក៏ជាការប្រសើរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមិនមានមេរោគបង្កជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រ
ខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យកម្មករផ្អាកទៅយើងព្រោះយើងនៅផ្ទះរៀងខ្លួនមិនអីទេតែនេះបើយើងគាត់អត់ឲ្យផ្អាកអញ្ចឹងយើងហ៊ានផ្អាកខ្លួនយើងយើងដាច់លុយហើយ
រោងចក្រ YNW Garment មានកម្មករសរុបទាំងអស់ជាង5000នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មសម្ភារបាក់ក្មេងៗនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបសម្ភាសកម្មករនៅក្រៅរោងចក្រនោះកម្មករភាគច្រើននៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាហូបអាហារជុំជុំគ្នានិងដើរគៀកគៀកគ្នានៅឡើយនៅមុខច្រកចូលទីតាំងដែលមានអគារមួយត្រូវបានបិទនោះកម្មករត្រូវក្រុមសន្តិសុខតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មុនពេលដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការលោកផុនសុផាកំពុងជក់បារីនៅមុនពេលលោកចូលធ្វើការនៅទីតាំងដែលមានអគារត្រូវបានបិទដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះលោកប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងមកធ្វើការជាធម្មតានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះទោះបីអគារដែលត្រូវបានបិទនោះត្រូវបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញក៏ដោយព្រោះលោកជឿថាកម្មករដែលធ្វើការក្នុងអគារនោះត្រូវបានគេពិនិត្យសុខភាពរួចរាល់ហើយ
យល់ទៅបើគេឲ្យចូលវិញព្រោះគេចាប់គាត់នឹងទៅឃុំគេយកខាងក្រសួងគេនឹងគេប្រដិតអស់ហើយបើគេឲ្យចូលវិញហើយតែពួកដែលគាត់គេចាប់ឃុំនឹងគេឲ្យចូលទៀតផងគេឲ្យនៅកន្លែងគាត់ឃុំនឹងហើយអញ្ចឹងគេពិនិត្យជែកលះហើយ
អ្នកស្រីហូចនាអាយុ32ឆ្នាំជាស្ត្រីម្ដាយកូន2នាក់ត្រូវប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយកម្មកររោងចក្រ YNW Garment រាល់ថ្ងៃខណៈគាត់ជាអ្នកលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្បែររោងចក្រនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចផ្អាករបរលក់ដូរនេះបានទេគ្រាដែលតំបន់អ្នកស្រីរស់នៅនេះមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកម្មករម្នាក់ដៃកំពុងដំតកអាជីវកររូបនោះនិយាយថា
យើងអ្នកលក់វាប្រឈមមុខច្រើនតែគាត់ថាយើងមិនលក់វាមិនដឹងធ្វើម៉េច
អ្នកស្រីច័ន្ទណាយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្មករជាកិច្ចការចាំបាច់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទាំងអ្នកស្រីផងនិងកម្មករផងចំណែកកញ្ញាសៅចន្ទ្រាដែលមានតូបលក់ដូរអាហារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណកន្លះគីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រ YNW Garment និយាយថាករណីឆ្លងលើកម្មករមួយករណីនោះមិនទាន់ជារឿងធំដុំដែលត្រូវបង្ខំឲ្យកញ្ញាផ្អាកការរកស៊ីទេ
ទី1ការរកស៊ីវាពិបាកខ្លាំងពេកយើងឈប់ទៅវាដាច់ណយទី1ទី2វាខាត់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយណាមួយអត់ទេបើសិនជាវារីករាលដាលធំក៏យើងអាចនឹងគិតថាឈប់ដែរអញ្ចឹងតែនេះដោយសារតែវាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅអានឹងអត់អីទេដោយសារតែការផ្អើលឈូឆរហ្នឹងតែវាតែមួយថ្ងៃទេ
កញ្ញាចន្ទ្រាអាយុ21ឆ្នាំបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមកម្មករផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃការរីកសាយភាយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រ
ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កម្មករហើយនិងប្រជាជនទូទៅអីអញ្ចឹងណាយើងចង់បានអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែប្រជាជនភាគច្រើនគាត់បើនៅខាងក្រៅវិញគឺច្រើនជាងនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែជីវភាពម្នាក់ម្នាក់គឺចេញមកដើម្បីជីវភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ពលឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចែកជូនប្រជាជនឲ្យលឿនន
ៅក្រោយពេលរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID ក្រមសហជីពបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ YNW Garment អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យកម្មករទាំងអស់ដែលបម្រើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែរោងចក្របានសម្រេចផ្អាកតែអាគារមានការឆ្លងហើយអាគារជាច្រើនទៀតនៅដំណើរការដោយធម្មតាលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារម្ចាស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងបន្ថែមនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រ YNW Garment លោកសរសេរតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ថាដោយសារជាករណីជំងឺ COVID-19 ស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងជំនាញគឺក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងក៏ដូចជារោងចក្រនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺសហការឲ្យបានពេញលេញជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្មករប្រមាណ700នាក់នៅក្នុងអាគារដែលមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះនឹងត្រូវចូលធ្វើការតាមធម្មតាវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសន្តិសុខមួយរូបដែលឈរយាមនៅមុខច្រកចូលអាគារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នោះកម្មករលោកសេកណាតមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលធ្វើការវិញលោកនិយាយថាបើទោះបីមានការសម្អាតអាគារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នោះរួចហើយក៏ដោយក៏កម្មករមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសពលគឺត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅពេលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះ
បើថាមានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារខ្លួនយើងហើយចាំយើងធ្វើមិនធ្វើទៅតែនេះយើងអត់ទាន់មានគួរតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នរហូតទៅវាល្អជាង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.